galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, maanta waa arbaco bisha julaayna, waa 25 sanadkuna waa 2018. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. waxaana idaacadda wadajirin kugu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan.
Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan kufsi la sheegay in gabdho lagu geystay degaan hoos yimaada magaalada Beled Xaawo u dhow xuduudda Kenya.
Gabdhuhu hal gabar ugu baa ku jirtay oonan la guursanin. Waxay yidhaahdeen xoogaa yaroo dhaawaca ku yaallo oo aad aanu badnayn, laakiin hadee gabar la kufsaday waa taqaanoo dhibkeeday leedahay. Gabdhuhu saaka waan kaxiyay inay raaceen, xaggay ila tageen, way fiicnaayeen oo markay hadda qof maxaan ku lahaa socola iyo dhib kale muusan jirin. Laakiin hadee gabar la kufsaday, kufsigaa wuxuu ka xun yahay wax kasta oo bini-aadanka lagu sameeyo.
Waxaa kaloo aan idin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja.
Taasna waxaa la jira laba meeri soo barkhaati ka ah sida la wariyay oo Hussein Maxamed tiriyey. Waa labada meeris ee ah mid dhintiyo, mid goobay u kacay. Waxay isma dhaamaaneen nin dhilmaayo ruuxa u gashay.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Warbaahinta Mareykanka ayaa waxa ay sii deysay cod laga duubay madaxweyne Donald Trump oo la hadlaya qareenkiisa Michael Cohen. Codkani la baahiyay ayaa wuxuu muujinayaa madaxweynaha oo kala hadlaya qareenkiisa suurtagalnimada in lacag lagu aamusiyo haweeney la sheegay in xiriir uu dhex maray iyada iyo madaxweynaha Mareykanka. Qareenka madaxweynaha ayaa si qarsoodi ah codkani waxa u duubay bishii September ee sanadkii 2016, waqtigaas oo madaxweyne Trump uu u tartamay xafiiska. Qareenka madaxweynaha ayaa waxaa ku socota dacwad maxkamadeed, waxaana qareenka uu codka u gudbiyey warbaahinta CNN ee dalka Mareykanka.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday baabuur ay wateen ciidamada milatariga Soomaaliya ka oo marayay deegaanka ceelasha biyaha maanta. Qaraxan ayaa lala helay baabuur kaas oo saarnaa sarkaal ka tirsan ciidamada milatariga, sida ay noo sheegeen warar dhinaca amniga. Sarkaalka saarnaa gaariga iyo 3 askari oo kale ayaa la tilmaamay in dhaawacyo fudud ay kasoo gaareen qaraxaasi.
Guriga ayaa bilaabay u baroor diiqa 74 qof oo ku dhimatay dab ka kacay keymaha dalkaasi, iyadoo kooxaha gurmadkana ay sii wadaan maanta oo Arbaca baaritaanka guryo iyo baabuur gubatay. Ra-iisul wasaaraha Guriga Alex Tsipras ayaa waxaa shalay uu ku dhawaaqay 3 maalmood oo baroor diiq qarana. Dabkaasi ayaa si xoog leh waxa uu ugu fiday agagaarka dekedda Rafina oo ku dhow Athens, iyadoo dadkana ay u yaaceen dhanka xeebaha biyahana ay galeen si ay u badbaadaan. Duuman ayaa waxa ay soo daadgurayeen in ka badan 700 oo qof, ilaa iyo 200 oo qof ayaa cusbitaalada lagu daaweeyey oo badankood gubtay. Dabeylo xoog leh ayaa la sheegayaa inay dhaliyeen in dabkaasi uu si dhaqsi ah u faafo. Lama xaqiijin ilaa iyo hadda tirada rasmiga ah ee dadka la la-yahay. Roob ayaa la sheegayaa in la filayo inuu ka da-o gobolka.
Beeraleyda Mareykanka ayaa heli doona 12 bilyan oo dollarka Mareykanka oo gargaar degdeg ah si ay ugu caawiso khasaaraha la filayo inuu kasoo gaaro siyaasadaha ganacsiga ee madaxweyne Trump. Xogeyaha labaad ee dhinaca warfaafinta aqalka cadda ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu samayn doono wax walba oo uu ku difaacayo beeraleyda. Kaalmadan lagu taageerayo beeraleyda ayaa waxaa talaadadii shalay ku dhawaaqay waaxda beeraha ee Mareykanka. Waxay ku soo aaday xilli la filayo in wax soo saarka Mareykanka uu dhaawacyo kasoo gaaro canshuuro aargudasha oo ay kusoo rogeen dalalkii wax soo saarka dhowaan maamulka madaxweyne Trump uu dulligay canshuur kordhin aada u fara badan ee Yurub iyo Canada. Beeraleyda Mareykanka ayaa la saadaalinaya in ay khasaari doonaan malaayiin dollar. Saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in canshuurta iyo shirkadaha iyo beeraleyda Mareykanka ee wax soo saarka dibadda u dhoofiya ay la kulmi doonaan khasaaro aan badnayn marka la barbardhigo faa'iidada ay sugayaan mustaqbalka ee kaga imaanaysa canshuur kordhinta ay dulligeen shirkadaha ajnabiga.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilanaya halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana tuus uga dhegeysanaysaan washington. mas-uuliyiinta magaalada beledxaawo ee koonfurta soomaaliya ayaa sheegay in haween dhowr ah lagu kufsaday deegaan hoos yimaada magaalada beledxaawo oo lagu magacaabo bakoolow. mas-uuliyiinta ayaa faahfaahin waxa ay ka bixiyeen cidda ay ku tunsan yihiin in falkaasi ay ka dambeysay. falkan ayaa waxa uu dhacay maalintii shalay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta beledxaawo. jaamac buule jaamac ayaa dhacdadani waxa uu haddaba ka wareystay guddoomiyaha beledxaawo maxamuud xayid cusmaan oo sheegay in arrintani ay kala hadleen mas-uuliyiinta dowladda kenya ee ku sugan xuduudda.
waaw, arrinkaas shalagalab casarkii markii la tukaday kabacdi buuna soo gaaray. markuu na soo gaarayna qolada kenya waa la xiriirnay. markaa la xiriirnayna waxaynu u yidhaahdeen arrinka wuuna soo gaaray, gabdhihiina xaggiinaan usoo dirayna soomaaliya waaye. xuduudda meeshay wax ka dhaceenna waa xuduudda kenya.
tirada gabdhaha waa shan, miyaama ka badan yihiin? da-doodana maxaa lagu qiyaasayaa?
dadku waxay ahaayeen 7 qof, oday iyo wiil yar baa ku jiray iyo gabdhaha. gabadhu mid baa yiriis ahayd oo sharcina lahayd oo reer kenya ahayd. haddee dadka soomaaliya iyo dadka kenyana xuduudday ka degan yihiin, ama dhanka soomaaliya wada guurayaan ama dhanka kenya wada marayaan. marka mar haddii baadiye la joogo, haddee baadiye sharci la iskugu weydiiyo. marka meel la yidhaahdo bakoolow markay soo marayaan oo bayoolahi waddada hoos marta ee wada dhabalweedka ee soo aadaa meesha la yidhaahdo mandhera ayay gabdhaha ku socdeen. waxay yidhahdeen meeshaa ku socday ciidan baan la soo kulmay, laba nin baa dhabaha noo dhex istaagtay, nimankii baana nakaxiisayeen oo na kubsaday. sidaasay gabdhaha ku warbixiyeen. inkastoo gabdhuhu hadee wax sida ay waxu jiraan wax badan ayna baahfaahin karin. dara gabdhihii waa la keenay, inka jiifka bulo barwaqa ka ahaa meesha jiifku yaalla ka ahaa. dowladda kenya soo gaarsiiyey rabood baa laga qoray. dowladda kenya marka waa la xiriiray, marka waxay yidhaahdeen subaxi baan soo celnay, amanka waa goor gaaban weeye. baaka markaanaa tagay ninkii meesha ugu sarreeya dhiisigaha iyo ninkii buliiska ugu sarreeya baan la kulmay, waan wada hadalnay. raboodkii way diyaareen, waxay yidhahdeen waxaan wax ka qabanaynaa ribasa nafaansa siiya gabdhihii dhaqaatiirtii iyo wixii way ku sheegeen in la kufsaday. rabood baan qornay annaka wada jirra oo dowladda kenya weliba ay qortay. waxay yidhahdeen marka jawaabaan ka bixinaynaa.
waayahay jawaabteeda marka, jawaabteeda marka waan u imaanaynaa. waxaan rabaa inaad wax nagala wadaagto warbixinta ay dhaqaatiirtu qoreen. waxaa na soo gaaray warar sheegayo sida gabdhaha inay qaar aada u yar yaraayeen, dhaawaca gaarayna uu culus yahay oo ay aada u ildaran yihiin, bal arrintaa wax nagala wadaag.
gabdhuhu hal gabar ugu baa ku jirtay oona la guursanin. waxay yidhahdeen xoogaa yaroo dhaawaca ku yaallo oo aada aan u badnayn, laakiin haddee gabar la kufsaday waa taqaanoo dhibkeeday leedahay. marka gabdhuhu saaka waan kaxeeyey anay raaceen, xaggay ila tageen, way fiicnaayeen oo marka hadda qof maxaan ku yidhahda socola iyo dhib kale muusan jirin. laakiin haddee gabar la kufsaday, kufsigaa wuxuu ka xun yahay wax kasta oo bani aadanka lagu sameeyo.
guddoomiye xayid, marka waxaad ii waday in aad dowladda kenya, khaasatan degmada aad dariska tihiinna, aad hawshi idiin socota oo aad qorsheynaysaan in arrintaas wax laga qabto, iyagana ay carabka ku dhufteen in dadkii falkaa geystay lasoo qabtay. marka ma la qabtay dadkii?
lama qabanin. waxay dhaheen dadkii meeshaan geenay baaritaanaan samaynaynaa, howlgalaan aadaynaa, dhulki baan tegaynaa, wiilkii iyo yarkaayo odag lasoo fasaxay iyo gabadhii soo carartay intabaa laisku raadiyo meeshii baa la tegayaa. meeshaa waxaa ka laga degan ciidan kenya oo xuduudda waardeeya ama dhisa xuduuddooda dhista. marka waxay dhaheen baaritaanaan samaynaynaa, raboodku waa la diyaariyey. waxayna aada iyo aada abaljoos oga bixiyeen sida wax u dhaceen. abaljoos bay naga siiyeen oo waanu ka wada hadalnay. xumaan fara badan iyo ujuhdi fara badan inuu dhacayna waa u sheegnay. wax foolxun oo faaxshaynayana waa u sheegnay. nin diriis dowladeed qabo oo qaran xukuma inuu sidaa sameeyo wax fiican ma aha.
Gudoomiye xuduudda Kenya iyo Soomaaliya falal badan oo dembi aha ka dhaco, Soomaaliduna ha geysteen, Kenyaankuna ha geysteen, mararka qaarkoodna ciidamada dowladda oo Kenya ayaa laga sheegtaa sida aad la socoto ceelwaaq markii saddexaad oo laga soo sheegayay in la dumiyey taaladii isgaarsiinta, haddana laba qof ay ku dhinteen wararku siday sheegayaan. Ilaa Libooyo, dhibabkan wuu soona noqday. Mar walba oo madaxda degmooyinka xuduudda la wareystana waxay yidhaahdaan waan la wadaagnay dhiggeenna, degmada nagu dheggan, arrintaa waa ka wada hadalnay, raalligelin bay ka bixiyeen, waxbaa laga qabanayaa. Marka sidee dadka ku dhageysanaya, khaasatan dadka reer Balaxa, oo aada ugu micnaynaysaa dhibaatooyinkan soo noqnoqday oo wax tilaaba oo cad aan laga qaadin dadkii geystay?
Horta xuduudda hadda anaga waa degannahay, oo ilaa iyo wixii dhabarka ka soo sokeeyo oo ilaa inta hadda Balaxawo, waxaan ku yidhahda dhulka nimankii khawaariijtaba meelaha qaarkood u badan, dhib badanka muusan dhici jirin. Oo maalinkii xuduudaha laga hadlayay oo dhismaha labada boordar dhexdooda laga hadlayay ma ogiyo, buuqbuuqaas loo ogiyo, wax kale maysan dhici jirin. Arrintan arrin cusub waaye, hadda Balaxawo iyo Madheera ku cusub, qofsi ma jirin, dhibaato kale kama jirin. Qaatiriintan sababkood duurka taataagan baa baabuurta dhici jirta awal, oo dadka ku dhibaateyn jirtay dadka reer Kenya meesha ku dhibaateyn jirta xuduudda Soomaaliya oo la soo carari jiray. Xuduudda Soomaaliya meesha loga soo cararana, haddee waad garaysaa dowlad gaadiidkeedii hubkeedii lasoo qaatay waxay laga filan karo. Marka dadka markii shabaab ay meesha galaan oo baabuurta ay soo dhacaan, dadka dadweynaha way qaxaan, ayako oo xoolihii iyo maxaan ku yidhahda caruurtun baa gacmaha laga qabsada, xoolihii oo jooga aqalka oo sidiisaa caruurta gacanta la qabsada. Waayo waxay leedahay dowladda Kenya ka dambayso ilmana kala taqaano, waxaan ku yidhaha jawaab cad bayna ka bixinaysaa wixii ay arag. Marka dadku way cararaan, caruurta ciyaalka duurkooda la cararaan, laakiin ma jirto wax maanta ka horreeyay ama shalay ka horreeyay oo ka dhacay xuduuddan intaan aniga maamulka noqday ama deegaanka
ma jirto. Ugu dambeyntii, maxaa laga fili doonaa inuu ku dhammaado arrintan shan gabdhood oo la kufsaday?
Waxaan ku fili doonaa in raggii asagaa lasoo qabto, maxkamad la horkeeno, cinqaabtoodana la mariyo.
kaasina wuxuu dhegeystaa lahaa gudoomiyaha Bridxa oo Maxamuud Xayid Cusmaan oo khadka telefoonka ugu waramayay Jaamac Bulle Jaamac.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa inaan isku daynay inaan la xiriirno milatariga Kenya ilaa iyo haddana aysan inoo suurogelin inaan ku helno khadka telefoonka. Haddii inoo suurogashana, aan idiin soo gudbin doono isla dhacdadan, ayeena isku daynaa inaanu ka wareysanno. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in ugu yaraan 21 qof oo Soomaali ah bishan gudaheeda lagu dilay waddankaas. Dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi ayaa v o a u sheegay in dilalkan badankood ay ka dhaceen agaarka magaalada Cape Town. Arrimahan ayaa Caashiir Ibraahim Aadan waxa ay ka wareystay Cumar Maxamed Maxamed oo Cumar Kiyo lagu naanayso, kuna sugan magaalada Johannesburg, ahna suxuufi halkaa degan.
saacadihii ugu dambeeyey magaalada Cape Town ee dalka koonfur afrika waxaa lagu dilay ilaa 2 qof, halka 3 kale lagu dhaawacay intuulo hoos imaada magaalada Cape Town oo lagu magacaabo Delaf, oo ay degan yihiin dadka madowga ee fuqarada ah ee dalkan koonfur afrika.
Waa gartay dilka, waxaa tiri saacadihii ugu dambeeyey, goormay dhaceen
dil? Waxa uu dhacay xalay fiidkii, waxaa kasii horreysay dil kaloo dhacay galinkii hore ee maalintii Isniintii.
Bal haddii aad xuraamisay, bal waxaad ka warantaa qaababkay dilalkaasi u dhaceen?
Caadiyan inta badan burcad hubaysan ayaa xiliyada fiidka waxa ay weeraraan goobaha ganacsiga Soomaalida ay ku leeyihiin tuulooyinka isku raranka oo dadka madowga ay degan yihiin, inta badanna waxa ay beegsadaan ganacsatada marka ay doonayaan inay dhacaan goobaha ganacsiga Soomaalida ay leeyihiin. Halkaas ayaynu ku nafwaayeen labada ruux ee ugu dambeeyey ee lagu dilay magaalada Cape Town, taas oo tirada guud ka dhigaysa ilaa 21 qof oo lagu dilay bishan gudaheeda in dalka koonfur afrikaba ugu badnaadaan ee magaalada Cape Town oo dadka ugu badan lagu dilay.
Marka 3 qof ee hadda u dambeysay tirada dadka Soomaalida bishan la dilay 21 ka dhigaysa, iyaga ma dukaamay lahaayeen?
Midkood wuxuu ahaa shaqaale, halka mid kalena uu dukaanka wax kalahaa oo qolooyin ganacsita Soomaaliya oo shirka la ahaa, kaas oo afaafka hore dukaanka lagu dilay. Waxaa jiray 3 qof oo iyagana lagu dhaawacay dukaan ay ku sugnaayeen, kuwaas oo dhaawacooda loo adeegsaday baangad xilli koox burcad ay ku weerareen goobtooda ganacsiga oo ku taala duleedka magaalada Cape Town.
marka magacyada guud ahaan dadkaasi la dilay ma la shaaciyey?
Gudoomiyaha jaaliidda Soomaalida ee magaalada Kibtoon Cabdicali Sguure Ngodhowdlacadle waxa uu sheegay in guud ahaan magacyada in dadka lagu dhibaateeyey bishan gudaheeda magaalada Kibtoon ay hayaan isla markaana ay diiwaangeliyeen.
Waxaad markaa ka warantaa warbaahinta dalka, sidee uga hadlaysaa dilalkan soo kordhaya ee dadka Soomaalida lala beegsanayo? Ma soo hadal qaadaan oo ma ka hadlaan?
Inta badan kama hadlaan dilalka ka dhaca in ama loo geysa Soomaalida Koonfur Afrika. Warbaahinta dalkan Koonfur Afrika aanaba waxay ka hadashaa marka in ay dhacaan weerar ajaanib nacayb ah oo lala beegsado in goobaha ganacsiga Soomaalida ay ku leeyihiin in magaalooyinka ugu waaweyn dalkan Koonfur Afrika. Haatan dilalka ugu dambeeya kama yeesnaadna warbaahinta dalkan Koonfur Afrika.
Kuwan marka maxaa lagu sheegayaa dadka Soomaalida? Ma kuwo burcadnimo ah oo in la dhaco xoolahooda la doonayo, mise waa kuwo Soomaalida lagu beegsanayo, Soomaalida lagu diidan yahay? Maxaa lagu sheegayaa?
Dilalkan waxay ila xiriiraan in fal dambiyeedyada ka dhaca dalkan Koonfur Afrika, waana dilal inta badan loo aaneynayo in ay ka dambeeyaan kooxo burcad ama quluysata oo doonaya inay dhacaan goobaha ganacsiyada Soomaalida ay ku leeyihiin tuulooyinkaasi magaalooyinka ugu waaweyn dalkan Koonfur Afrika, kuwaas oo aan lahayn xarumo boolis ah oo ammaanka dadka ajaanibta ilaaliya.
Marka burcadan dadka Soomaalida ah dilka u geysata, ma Soomaalida keliyay beegsadaan, mise goob kastoo ganacsi oo isleeyihiin qofka jooga wuu nugul yahay way beegsadaan?
Goob walba oo ganacsi oo ajaanibta ay ku leeyihiin dalkan Koonfur Afrika waa ay beegsadaan, hase ahaatee Soomaalida in dadka kale la beegsado waa uu ka duwan yahay. Soomaalida inta badan marka loogu tago ganacsiyada in bacda waa ay toogtaan, kadibna waxay qaataan alaabaha yaala dukaamaha ay joogaan ganacsiga Soomaalida ee dalkan Koonfur Afrika ku sugan.
Soomaalida marka maadaama dhibkan iyaga uu si weyn u saameynayo burcadan intaas hantidoodii dhacaysa naftoodii seejinaysa, xitaa mararka qaar goobtii ganacsiga ku gubaysa Soomaalida oon dhacba ahayn laakiin meesha ku baabi'inaysa hantidii, Soomaalida iyagu sidee u hadlayaan arrintan?
Waa ay la qabsadeen marka aad fiiriso Soomaalida dalkan Koonfur Afrika ku nool oo sanadba sanad kasii dambeysa dilalka loo geysto ay aad u kordhayaan, iyadoo la xusuusta sanadkii ugu dambeeyey 137 qof oo Soomaaliya lagu dilay dalkan Koonfur Afrika. Soomaalida inta badan ganacsiyada waxay ku leeyihiin goobo basiibooyin ah ama deegaano iskurana oo dadka midooda faqrada ay degan yihiin, taa oo ay ku badanyihiin fala dambiyeedyada ka dhaca maadaama dowladdu aysan xakameyn karin. Hase ahaatee Soomaalida marka uu dil dhaca, raacda goobta dilka uu ka dhacay shaqo ayaa kasii socota oo ganacsiyadii dib ayay u sii furayaan Soomaalida. Halkaas ayaana xaaladii dilkii dhacay oo meesha kasii baxaya.
Waxaad Cumar iga warantaa marka maxaa Soomaalida ku dhiiri gelinaya in goob sidaas u halis badan oo saad sheegta gooba isku rarana oo miyiga fog ah in ay ganacsi ka dhex sameystaan iyagoo Soomaaliya ka yimid, maxaa ku dhiiri gelinaya in goobaha sidaa u halista badan ay ganacsi ka dhex sameeyaan oo ay og yihiin weliba in lagu dilaayo?
Nacashoy in goobaha halista waa in Soomaalida waxay ku tilmaamaan in ay tahay goobaha ugu lacagta badan oo ganacsiga xooggiisa laga sameeyo, maadaama in goobahaasi ay ku nool yihiin dad faqra ah isla markaana aysan lahayn ganacsi aysan ku oolin. Soomaalida waxay u arkaan fursad taas ay ugu faa'iideysan karaan in ay ka sameyn karaan bec mustir aad u sarreeya, maadaama dadkan ay yihiin dad fuqara ah isla markaana ay iibsadaan alaabooyinka afqiiska.
Kaasi waxa uu ahaa Cumar Maxamed Maxamed Cumar Kiyo, waa suxufi degan magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Khadka telefoonka ayuu Caashi Ibraahim Aadan ugu warramayey.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka bilowday shir looga hadlayo hannaanka doorashada lagu tala jiro in dalka ay ka qabsanto 2020. Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Guddiga Doorashada ayaa maanta bilaabay shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ah. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa maanta magaalada Muqdisho ku daahfurtay shir looga hadlayo sidii ay dalka doorashooyin qof iyo cod ah uga dhici lahaayeen marka la gaaro sanadka 2020. Shirkan ayaa waxaa soo abaabulay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, waxaana ka soo qayb galay xubno matalayay maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe. Xuseen Cabdi Aadan oo ka mid a guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ayaa ka warbixiyey ujeeddada kulanka iyo waxyaabaha looga hadlayo muddada uu soconayo.
Wadatashigaas waxaan uga goleenahay in aan ku wada diyaarino wixii lagu wacyigelin lahaa bulshooyinka Soomaaliyeed, manhajkii lagu wacyigelin lahaa doorashada soo socota ee 2020 oo aan wada higsanayno. guddiga doorkiisu waxa weeyaan inuu dadka u soo ku hago wacyigelin hal ah oo waddanka dhan si isku mid ah uga wada baaxdo ciddi doonta ha fulisee taasi looga shaqeeyo waxaan u yaarnay gobol walbaba maanta halkan waxaa fadhida ilaa 32 qof oo ka socota gobollada dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ka socda waxaa loogu yeeray inuu waxa weeyaan manhajkaas isaga ah qaybaha uu ka kooban yahay inay talabixin ku yeeshaan oo ay talada saxda ah ee dadkooda ayagoo matalaya inay ku darsadaan.
Wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye oo madasha kulanka ka hadlay ayaa sheegay in dowladihii dalka soo maray ay wax badan soo qabteen, waxaana uu hoosta ka xariiqay in dowladda federaalka ee xilligan jirta ay ka go'an tahay sidii ay dalka uga hirgelin lahayd doorashooyin madax bannaan.
Runtii waxaan dhihi karnaa muddooyinka dambe oo dhan dowladihii yimid qolaba tabarteed waxbay soo kordhisay. Maanta dowladda jirta waxaa ka go'an, waxaanoo daacad idinla hadlaya aan rumaysanahay, madaxdeeda sare, wasaaradaheeda, hay-adaheeda, hay-addan hadda shirka noo qabata ay kow ka tahay, in la qabto doorasho hal qof iyo hal cod. Doorashadaasu marka waxay u baahan tahay, annagoo wax ka baranayna tan 9 sano oo 60 ilaa 69 aan soo marnay, wixii ku jiray oo cilal ahaana inaan isku dayno inaan saarno, wixii strength ama xoogaho ay lahaydna, aan korkeeda wax ku dhisno iyo duruufta intaasoo sano oo dagaal sokeeye iyo soo nooleyn waddankan lagu jiray sanadihii dambe oo dhan loo socdo in doorasho la sameeyo hal qof iyo hal coda sanadka 2020-ka in dadweynaha Soomaaliyeed loo diyaariyo inuu faham fiican ka yeesho.
Cabdi Maxamed Sabriye ayaa sidoo kale sharaxaad kooban ka bixiyey waxa ay ku kala duwan yihiin qaabka lagu soo dooran jiray madaxda baarlamaanadii hore iyo qaabka wax loo dooranayo marka ay doorashadu noqoto mid xor ah oo qof iyo cod.
Waxaan ognahay baarlamaanadii hadda ee na soo maray ilaa iyo carta horumar yar baa sameeyeen, laakiin waxa xaqiiqa way koobnayd nidaamka ay ku imaanayeen. Nidaam runtii iska qabaliya welina aanan ka dhammaana lagu soo xulayay. Nidaamkani wuxuu uga duwanaan doonaa qofka doortaha ah inuu inta tago xisbigiisa iyo xildhibaankiisa doorto isagoo fiirinayo fahamsan inta aan hore u sheegin. Su'aashu waxay imaanay marka se qofka wax dooranayo Soomaaliga muwaadinka loo gaarsiiyaa fariin sax oo ku saabsan doorashada iyo kaalinta uu ku leeyahay, xaqa uu leeyahay iyo waajibaadka isaga laga rabo. Hawshaas gudagalkeedu marka waxay u baahan tahay siyaasad cad oo la yiraahdo. Su'aashaas waxaan uga jawaabaynaa barnaamijkan. Barnaamijkaas waxaan isleeyahay arrinka maanta loo yimid oo ah in la sameeyo manhajkaas arrinkaasu sal u yahay.
Shirkan oo socon doona muddo 2 ayaa la filayaa in ka qaybgalayaashu ay ka soo saaraan manhaj wacyigelineed oo bulshada looga dhaadhicinayo macnaha ay xambaarsan tahay nooca doorasho ee lagu wado in dalka laga hirgeliyo marka la gaaro sanadka 2020-ka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
In ka badan 30 qof ayaa ku dhimatay qaraxyo ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada Kuwait ee waddanka Pakistan xilli dadka ku dhaqan waddankaasi ay u diyaar garoobeen doorashada baarlamaaniga ee dalkaasi ka socota. Faahfaahinta weerarkan iyo doorashada ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay Hanad Maxamed Muuse oo ah arday ku sugan magaalada Islaamabaad.
Aada umaadsan tahay walaale saaka aroornimadii 8-dii waddanka Pakistan waxaa ka bilaabatay doorasho guud oo lagu soo dooranayo xildhibaano gaaraya 272 xildhibaan oo mudane, kuwaas oo mataqaanaa ay ku tartamayaan in ka badan 30 xisbi oo waddankan ka diwaan gashan. Doorashadan waxaa soo dooranaya dadka shacabka ee ku nool waddankan Pakistan, waxayna soo dooranayaan 272 mudane oo aqalka hoose ah, waxaana ku guuleysanaya doorashadani cadadka ugu tirada badan asxaabta hesha codadka ugu tirada badan ee mataqaanaa baarlamaanka waddankan Pakistan. Inta la xaqiijiyey qarax ayaa ka dhacay waddankan Pakistan gobolka Balojistan, gaar ahaan caasimada gobolkaasi ee Quetta. Inta la xaqiijiyey waxaa ku dhimatay 30 qof, inta la xaqiijiyey intaa ka badanna waa ku dhaawacantay.
Yaa la filayaa doorashadan inuu ku guuleysto marka?
walaal doorashada lama saadaalin karayo, laakiin siyaasadaha uu muuqato 3 xisbi ayaa aad ugu hardamaya oo kala ah xisbiga uu hogaamiyo oo gaamin jiray ra'iisul wasaaraha hore ee waddanka Pakistan Nawab Sharif haddana waxa uu gaamiyay walaalkiis oo la dhaho Shahbaz Sharif iyo asxaab xisbiga kala tahay oo gaamiyay ninka cricketerka uu ciyaar jiray boona cricketerka ee loo yaqaan Imran Khan marka lama saadaalin karo cidda rasmiga rasmiga ugu guuleysanaysa doorashadaani balse dadku waxa ay saadaalinayaan Pakistaniinta markii aad mataqana goobaha mataqana lagu caawiyay atatib inuu ku soo bixi doono xisbiga uu hoggaamin jiray ra'iisul wasaaraha hore ee waddanka Pakistan Nawab Sharif haddana waxa uu gaamiyay xisbigaasi walaalkiis oo lagu magacaabo Shahbaz Sharif
waxaad ka dhawaajisay in murashaxiinta ugu cadcad ee xilka ra'iisul wasaaraha la filayo inay ku guuleystaan uu ka mid yahay ciyaartooyga hore ee Imran Khan kasoo koo inuu ahaa ciyaartooy maxaa kale oo dadku kala socdaan taariikhdiisa
dadka ninka taariikhdiisa dadku waxay kala socdaan waxa uu soo noqday oo hore uu soo noqday chief minister ka mid ah istiriyada waddanka Pakistan ayuu soo hoggaamiyay haddaan uu doorashada u tartamayo waddanka Pakistan waxa uu ahaa chief minister magaalada la dhaho Peshawar
sidaan ka warqabno ra'iisul wasaarihii hore dalkaasi Nawaz Sharif iyo gabar uu dhalay waa la xiray oo waxaa lagu eedeeyay musuqmaasuq arintaasi saameyn ma ku yeelan kartaa doorashada
lama saadaalin karayo inay mataqaanaa ku yeelanayso saameyn balse xisbigan oo mataqaanaa Pakistan National Islamic National Party la dhaho waa xisbigii ugu weynaa oo talada waddankan hoggaaminayay oo Nawaz Sharif balse sadaashu waxay u muuqanaysaa in xisbigani ugu mar labaad talada waddankani ku soo noqon doono
xaaladda ammaanku waa sidee waddanka guud ahaan imika
xaaladda ammaanka waddanka aad baa loo adkeeyay meel kasta waxaa waddankan ilaalinaya ciidamada sakuuradka ee rangerista loo yaqaano iyo weliba ciidamada booliiska ayaa hoggaaminaya goobaha codbixintu ka socoto marka laga soo tago qaraxa ka dhacay gobolka Baluchistan caasimadiisa Quetta ammaanka guud ee waddanka Pakistan aad baa loo adkeeyay wax mataqaanaa qulqulinta ammaan ahna ma jirto
militariga dalka Pakistan waxaa la sheegaa inuu yahay militari awood badan oo siyaasadana saameyn ku leh wax raada ay doorashada ku leeyihiin militariga ma jira
taasi lama cadeyn karo oo mataqaanaa wax siyaasad ah oo ay mataqaanaa ku leeyihiin doorashada iminka soconaysa waddanka Pakistan ma jirto balse waa la ogaan doonaa saameyntoodu waxay noqon doontaa marka natiijada mataqaanaa hordhaca ay soo baxdo
goorba la filayaa natiijada hordhaca in lagu dhawaaqo
lama saadaalin karayo walaalle mataqaanaa doorashada codbixinta balse waxaa la filayaa in 6 PM marka ay tahay saacadda waddanka Pakistan ay soo xirmaan goobaha codbixinta
kaasi waxa uu ahaa Hanad Maxamed Muuse oo arday Soomaalidu wax ka dhigta magaalada Islaamabad ee dalka Pakistan wuxuu Xuseen Barre aadan uu kala hadlayay wararka ku aadan qaraxyo ka dhacay waddankaasi oo 30 qof ay ku dhinteen iyo doorashada baarlamaaniga ee waddankaasi oo dhacaysa halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA
VOA
waa tahay dhegeystayaal waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena qodobadeedu ku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban barnaamijkii heesaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo ciyaaraha si heshay intaas oo dhan waxaa ka soo rari doona qodobadii warka ugu doorka runa warbaahinta Mareykanka ayaa waxa ay sii deysay cod laga duubay madaxweyne Donald Trump oo la hadlaya qareenkiisa Michael Cohen codkan la baahiyay ayaa muujinaya madaxweynaha oo kala hadlaya qareenkiisa suurtagalnimada in lacag lagu aamusiyo haweene la sheegay inuu xiriir dhex maray iyada iyo madaxweynaha Mareykanka qareenka madaxweynaha ayaa si qarsoodi ah codkan u duubay bishii September ee sanadkii 2016 waqtigaas oo madaxweyne Trump uu tartamay xafiiska qareenka madaxweynaha ayaa waxaa ku socota dacwad maxkamadeed waxaana qareenka uu codka u gudbiyay warbaahinta CNN ee dalka Mareykanka
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qarax lala beegsaday maanta baabuur ay wateen ciidamada militariga Soomaaliya ka wareeyay deegaanka ceelasha biyaha ee duuleedka Muqdisho qaraxan ayaa lala helay gaarigaasi oo uu saarnaa sarkaal ka tirsan ciidamada militariga sida ay noo sheegeen warar dhinaca amniga sarkaalka saarnaa gaariga iyo 3 askari oo kale ayaa la tilmaamay in dhaawacyo fudud ay kasoo gaareen weerarkaasi
guriga ayaa bilaabay baruur diiqa 74 qof oo ku dhintay dab ka kacay keymaha dalkaasi iyadoo kooxaha gurmadkana ay sii wadaan maanta Arbaca baaritaanka guryo iyo baabuur gubatay ra'iisul wasaaraha dalka Griiga Alexis Tsipras ayaa waxaa shalayta uu ku dhawaaqay 3 maalmood oo baroorodi qarana dabkaasi ayaa si xoog leh waxaa ugu fidaa agagaarka dekedda Rafina oo ku dhow Athens iyadoo dadkana ay u yaaceen dhanka xeebaha si ay ugu nabadgalaan biyaha
beeraleyda Mareykanka ayaa heli doona $12 billion Mareykanka oo gargaar degdeg ah si ay markaasi ugu caawiso khasaaraha la filayo inuu kasoo gaaro siyaasadaha ganacsiga ee madaxweyne Trump xogyaha labaad ee dhinaca warfaafinta aqalka cadda ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu sameyn doono wax walba uu ku difaacayo beeraleyda. Kaalmadan lagu taageerayo beeraleyda ayaa waxaa talaadadii shalay ku dhawaaqay waaxda beeraha ee Mareykanka.
Kaatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada Beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu caansan dhulka ay Soomaalidu degto ee Bariga Afrika. Muddadii dhowr iyo labaatanka sano ee la soo dhaafay, waxaa horumar dhinacyo badan ku tallaabsaday qaar ka mid ah magaalooyinka dalka. Haddaba Beledweyne ma ka mid tahay kuwa horumarka sameeyey, mise dib ayay u dhacday? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Xuseen Maxamed Fiidow, agaasimaha waaxda dhulka dowladda hoose ee degmada Beledweyne, iyo Yuusuf Maxamed Maxamed oo ka mid ah dhallinyarada magaalada kuwooda u dhaqdhaqaaqa horumarka Beledweyne. Waxaa hadalka ku bilaabaya Fiidow.
Magaaladu horey u socotaa, sababta ay hor ugu socoto ma gaarto magaalooyin badana ka horumaray, balse hadda waxa ka dhiman oo aad dareemaysaa waxay gaashay siyaasada kala go-doono ay gashay moogii horey u socotaa magaaladu.
Waa maadsantaha Fiidow. Yuusuf, adiga?
Waxaan aaminsanahay marka in wax badan ay iska bedeleen muddadii hore iyo muddooyinkan dambo, walow ay jiraan macnaha culeysyo ka imaanaya isbeddelka maamulada hadda jira ee mar walbo la bedelayo, maamulkii oo aan jirsanayn sanad ama laba sano aan jirsanayn oo la bedelayo, taasna waxay keenaysaa in dib u dhac badan ay sameysay.
Waxa uu leeyahay Yuusuf, magaalada dhinac waa ay ka hormartay oo ama dhinaca bulshada way ka hormartay, dhinaca siyaasadana dib u dhac ayaa jiro. Adiga ka waran aragtidaada?
Siyaasaddu waxbay qabataa, waxay qabatay, lama dareemi karo lamana dhihi karo. Hadda maantay wax ma qaban anugu, lama qaba saaxiibkii, oo waxaan aan ula qabin. Hadda magaalada waxaa dhibaateeyey fatahaad aa ugu dhibaato badneyd. Fatahaadda dhibaateydayne gurmad aada u weyn oo madaxa maamulkii bulshada ku yimiday caawin weyn uu ka geystay, gacan weyn uu ka geystay. Sababta ay tahay siyaasadii dalka stateku meeshuuna ka jirin, siyaasadu ka jirin oo aan dowladu ka jirin, dhibaatada ka jirta waa arkin degmooyinka uusan ka jirin nidaamku, sida hadda degmooyinka shabaabku haysto kale. Tusaale, ma la qabna marka lama mid manihin. Siyaasaddu wax badanay qabatay, laakiin waxa dhimanna bulshada iyo cimilada iyo waqtiga aa la rabaa inuu gaarsiiyo.
Yuusuf Fiide, waxa uu leeyahay siyaasaddu wax badan ayay hagaajisay, maxaa aragtidaasi aad ku diidan tahay?
Asigaan dib u weydiina waxaa siyaasadda kala duwan deegaanada iyo degmo iyo degmadan Beledweyne ama gobolkan hiiraan. Aniga sidaan aaminsanahay, maamuladii hadda wixii ka horreeyey iyo kan hadda joogaba wax la taaban karo oo ay qabteen aniga ii muuqata ma jirto.
Waxaa la qabtay wax la taaban karay qabteen, sababta ay tahay waxaa dhisan istaadiyogii cayaaraha aa la dhisan oo kubadda cagta, siyaasaduna ku yimid oo lagu dhisay, suuqyo badan aa la dhisay, bulshadii ku dhaqmi lahayd ilaa intaasoo suuqa ka dhisan magaalada, bundi weyn isbartiibaa laga dhisay oo aada ogtihiin oo bahaluhu ku xaari jireen, suuqaa laga dhisay. Siyaasadaana sabab u ahayd, haddayna siyaasadu ka jira ma la dhiseen, hormaliteria kuna ma imaan. Marka wax badanaa la qabtay, suuqyadiina hadda xilligii lagu digi lahay iyo jaaniskii adhimane wax badanaa la qabtaan leh.
Yuusuf, siyaasaddu waxa uu leeyahay wax badan ay qabatay iyo maamulka, marka waxa kuu muuqda oo aanan la qaban oo ahayd in la qabto, maxaa ka tilmaami kartaa?
Hadda wuxuu ka dhawaajiyey in siyaasadda lagu dhisay afar suuq oo ka tirsan afarta xaafad magaalada ah. Waxaan umaleynaa muddo laba sano ka badanay dhisan yihiin, ilaa ay hadda ilbaabada u xiran. Sababta ay ku suurageli waysay in suuqaas dib loo horgeliyo horta saa laga rabaa. Midda kalento, ayraboorka waa ka warhaynaa, haddii roob yar uu maanta uu da-o waxaa laga yaabaa in isbuuc uu xirnaado. Magaalada Beledweyne iyo Gurceel intay isu jiraan waa dareemi kartaa, dadkani waxay noqonaysaa, waxay ku qasbanaan inay Gurceel kasoo degaan, masaafayntaas la-eg ay soo jaraan. Ayadana waxaa keeni karta siyaasa xumada gobolka ka jirto. Fatahaadda soo laabata 2016 fatahaaddii imaaday waa ka warhaynaa, lagama baaran degin. Middii hadda 2018 imaaday, tan imaan doonta xataa baarandegeeda weli lama hayo, sababtoo ah maamulka weli umaba diyaarsanaba in bulshada inay wax ka qabtaan arrimahooda. Maalin walban waxaa la qaadaa canshuure sida aan ognahay, canshuurahaasna ma soo noqdaan gobolka, dib uguma soo noqdaan, way baxaan. Dhinacay aadeen ha aadaan, aniga ma dhihi karo Juhari aadaan mogta, لكن waxaan cadeynayaa in lacag laga qaado lacagtaasna bulshada dib ugu soo noqonin
ay fido
maamulku qodobkaas fataadu marka la yiraaho 80 km oo degmada Beled uu ku hareereysan ay wax gaarsiida dhibaatada ay gaarsiiday illa defu illa boo ay gaarsiiday sikin waxay u baahan tahay dhaqaale tan 3 milyan inta 4 milyan oo dollar aa ku baxa biyaha in lagu rinjiyo oo wada loo sameeyo dhaqaaleedana yaani wax fudud maahin anagu assessment waa ku sameeyney waa la diyaarshay waa la soo bandhigay waa la keenay awoodiya maqan dhaqaalihii lagu bixin lahaa dowlad bixidana ma jirto anagu hadda awooddaas ma leh mid kale tan canshuuraha uu sheegaa airport-ka uu sheegana airport-kana bulshadu dhaqaalaha ku baxa inay ka yimaadeen canshuurtu qaada ma la qaadan leh canshuur sababta ay tahay bulshada magaalada Beled weyn dadku ayaga horumarka haddii maamulku iftiimo bixiyaa ayaga laga rabaa inay raacaan maamulku airport-ka dhaqaalaha ku baxa wuxuu u baahan yahay in la qaado canshuurna mid kastamada waxaan hayno la qaada ma jirto maamulku u qabta marka waxaan leeyahay saaxiibkay bulshadu in ay maamulku waa adeegay inay u hoggaansamaan ay u tilmaamaan tala keenaan dhaqaalaha bixiya horumarka ayagu iftiimiyaan ayaga laga rabaa
waa maasantahay fido Yusuf adiga
dabcan bulshada hadda waa aragtay maalmahaas barnaamijkii la qabtay jaab ka fur janta gaar marxaladda oo hadda maraayo waa dad ay ganacsata ay iskood isugu dayday sida aan ka warahayna canshuura laga qaada airport-ka customyada magaalada soo gala canshuura laga qaada tii dawladda hoose gaabay wali ku jirta oo hadda ma dhigi karno canshuur dawladda hoose la qaada laakiin waqti la qaadi jiray way jireen xilligaasna bulshada waxba looga qaban tii hadii ay noqoto magaalada canshuur dadka laga qaaday oo ganacsatada ah marka hadda mid aan daba taaganahay waxay tahay mid airport-ka iyo mid customyada dhaqaalaha intaas leeg ee soo xarado oo bilow markii la xisaabo lacag badan noqonaysa intay aad waa su'aal bulshada dib ugu ma soo noqoto mishaaraadka xataa laga ma bixiyo inta badan oo dadka waxa arkaysaa maamulka u shaqeynayo oo ka cabanayo mishaar la'aan waxa ku soo hartay maala haday wuxuu ka dhawaajiyay garoonki waxa rabaa inaan kaga faa'iideysto shandarki waa la dhisay iyo garoonka xagga ah labadoodu isku mar la dhisay furihi maamulkii hore lagu wareejiyay ilaa ay hadirtaan waqti hadda la joogo waa la degan yahay shandarki waxa loo baahan yahay shandarki in macna barnaamij sports soo socdo ilaa hadda maamulka laga ma hayo inuu soo wareejiyo furihi marka aydaasna ma aqaan culayska meesha ku jiro oo xagga maamulka ah maadaama loo tagay lagana codsaday arintaas
aye fido
midda oo sheegay oo leeyahay dhaqaalaha xaggooda laga ma dhaqaalaha la qaado waa intan ku sheegay ayagana waa lahaayaa kulli sidii ku baxaan madaxda sheegi doonto anuu meel ay aadaan ama cid qaadato mali taasu dhaafima waxa hadda lagu murmana maba dhamo ayagaaba intii yihiin wax yarta tan kale annaga bulshada Beled weyne ee shantarka uu sheegayo iyo stadiumka iyo goobahan xarumaan hadda maamulku degan yahay ee xarunta gobolku ku ka tahay ee xarunta dawladda hoose ka mid tahay oo xarumaan oo dhan oo yaani waxa lagu sameeyay dhisma lagu sameeyay horumar qayb ka mid ah waa waxa uu dhameeyay 60 sano ka hor dhismo ugu dambeeyay ayagana maamulka lagu sameeyay oo goob maamulka jir tan kale annagu maanta waxaan ogolnahay oo maamulku ogol yahay dhibka iyo dhaawaca ka dhacay bulshada dhexdeeda inayan aadno aan kala qayb qaadan wuxuu ogolnahay inaan contribution-ka meeshu ka jira aan ka qayb qaadan tusaale marka bulshada hadda ka hor xilli aljeeta oo barasaab ahay oo jeebka yacni $1 ku rido oo akoon loo furay bulshada saan ka warqabo $35 aa bulshada kasoo dhacday Beled weyn akoonkii ku dhacday oo bulshada ka timid dadka applicationka markaas wadanay 84-56 waa dhamaa jidkaana la dhisay oo masaajidka hormaraa la dhisay marka contribution lagu dhisay waxay dhacday niman yaroo dibadda jira oo ganacsata oo iyo waxgarada iyo maamulka cid ugu tafeynaysa jira oo shakhsiyaad oo kooban aa dhisay oo hebeleebeleebeleeya lacag jidkaas garoonkii hadda la diyaarsho stadiumkii koro aa dayaxan cid gacanta ku haynaysa dadkii laga rabay sportiga oo laga rabay hay'adii ku shuqul ka lahay shaqo ay dayaxan waa wax maamulku aad uu ku leeyahay male mar haddii la dhisay furihii lagu wareejiyey
ugu dambeyn sidee lagu heli karaa maamul iyo dadkiisa oo wada shaqeynayo gobolka Hiiraan guud ahaan ama gaar ahaan magaalada Beled weyn fido
maamulka heer kastaba ha gaaray wuxuu keenay dadka maxabiista oo dhalinyarada oo ku xirnaa Puntland waxa doonay maamulka heer sare iyo heer gobol iyo heer wasaaradeed oo iska kaashaday asiga keen wa ayaan daro inuu yiro marka wax wada shaqeyn uu kuma dhaceen cabasho ka timiday dad shakhsiyaad oo dhalinyarada inaan dhibaatooyinka dadka haysta qofku marka inuu iska riyoodo ma aha
Yusuf horta soo dhaweynaa dhalinyarada la soo day maasha Allah waxaan leenahay waxa kaalin weyn ka geystay maamulka Hirshabeelle ma dhahay aniga mid maamulka gobolka Hiiraan oo sababtiisa lahaa way tahay ma dhahay waan u mahadcelinaynaa maamulka Hirshabeelle iyo agaasimaha meeshaas loo diray ee mudane Kiishow
gudahan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban oo toddobaadkan ay marti ugu ahaayeen Xuseen Maxamed Fido iyo Yusuf Maxamed Maxamed inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
Xuseen Xasan daqana ayaa barnaamijkaasi la socodsiinaya halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA markan dhigaysiyaal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali ida jaaya soo jeedinaya
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal haddaa tahay ruux ku taxan idaacadaha TV-yada iyo baraha internetka ee af Soomaaliga wax ku baahiya waxaan filayaa inaad ila dareentay erayo dhowra oo dhalaal kasta ay warbaahintu adeegsato waa ereyo warsidiyeenadu ay isaga daydaan oo macnaha ay xambaarsan yihiin iyada oo aan dhab loogu fiirsan wararka iyo faallooyinka lagu darsado waa ereyo si ballaaran loo isticmaalo si aan badanaa la isku hawlin ujeedada laga leeyahay inay dabooli karaan iyo in kale yeelkeeda kuwa aan maanta ku hayo aan ugu horreysiiyo ereyga saamayn oo si aada warbaahinteenna ugu soo noqnoqda maalin baan waxaan maqlay gobollada Soomaaliyeed midkood weliya ka hawlgala oo hay-adda warfaafinta ee uu u shaqeeyo wax uga soo taminayay wuxuu ka soo warramayay halka uu joogo roobabka gu'gu siday ku ahaayeen markaas buu yidhi roobab mahiigaana oo 2-7 ee aynu soo dhaafnay gobolkan ka da'ayay ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dadweynaha gaar ahaan reer miyiga xoolo dhaqatada ah saa waxaan isiri kullay anigu waxba kale soo bixi waaye dhegeystayaasha kale ee warkan loo tabinaya rag alloo waxma kale soo baxeen saddexda eray ee ah saameyn ku yeeshay ogaalkooda waxma ku kordhiyeen dabadeed in yar kadib ayaan maya isugu jawaabay sababtuna waa af ahaan sida aan hagaagsanayd ee uu weliyuhu erayadaas ugu adeegtay taasna aan kuu sii faahfaahiye bal dhagaha u raarice si degdega ayuu roobku nolosha Soomaalida u saameeyaa hayeeshee kolba siduu u dogo ayuu dagaanka iyo uunka ku noolba u saameeyaa meel muddo abaar ahayd oo looga baahnaa ayuu marka curtaa isaga oo dhibic degan leh ayuu maalmo dhowra isaga daba noqdaa abaar markuu da'aba wuu kacaa markaas bay dadku hawlahooda qabsadaan xoolahana inta xadiyaha laga saaro loo dareeriyaa barimadii ay daaqi jireen oo sidii hore ka wacan maalin ama laba kadibna intuu soo noqdo ayuu dhulkii oo ka faafay haddana ka dul curtaa markaas buu soo bixiyaa caws iyo naq dadka iyo duunyaduba ay mahadiyaan noole oo dhammayna uu ku naaloodo roob waa roobka caynkaas oo ay u allabaryaan mar kalena roobku isaga oo karar waaran leh dabaylo dhaxan lehna ay ku laran yihiin ayuu meel heblo ka curtaa maalmo badan oo isxiga ayuu si aan kala go'o lahayn ugu dul hooraa markaasba ayad iyo weyn dadku madaxa qaadi waaya kor iyo hoosba aqallo ay biyuhu dhex waran yihiin sida loogu jiro oo dhibicda looga okolanayo ayaa lagu danaseegaa jiiraalkii dheeraa ee lasoo maray neefafkii uu jilciyey ayuu laayaa adigii doonka ahaaba xadiyaha laga jiidaa biyo arlada buuxiyey iyo kuwa cirka ka soo shumaaya waxaan ahayn bay indhuhu qaban waayaan markaas baa xoolihii oo in doorihii ay weli ka harsan yihiin waxaa laga waayaa goso caanood iyo caruurta abaydinta ah wax lagu qabto waayeelka iyo dhallaanka kuwa ugu tabarta daran waa roobka galaafta reera jiiraalkii dhagadhanaana waa roobka kala dhantaala roobka labaadna waa kaaso waa midka ay ka ducaysteen hadii kulka roobkii uu warka ka soo dirayay uu la mid yahay ka hor ee aan soo tilmaamay waxa wariyaha ku habboonayd ereyga saamays inuu gadaal ka raaciyo mid kale oo tilmaanka bixinaya waxaa dhanbaalkiisa wax lagala soo bixi lahaa hadduu odhan lahaa roobab mahiigaana oo 27 aynu soo dhaafnay gobolkan ka da-aayey ayaa nolosha dadweynaha ku yeeshay saamays wacan ama saamays wanaagsan ama saamays ay abaartii kaga raysteen dhanka kalena roobkii uu ka soo waramayay hadduu la mid yahay kii dadka iyo duunyadaba kala dhantaalay ee aan isagana soo tilmaamay waxay ahayd weliduhu inuu yidhaahdo roobab mahiigaana oo 27 ee aynu soo dhaafnay gobolkan ka da-aayey ayaa nolosha dadweynaha ku yeeshay saamays xun ama saamays aan wanaagsanayn ama saamays aan la mahadin ugu dambaystana ereyga ay tahay in markaan oo kale ay wariyayaashu adeegsadaani waa saamays ee saamayn maaha waa laba erey oo isku jirrid ah naxwo ahaanse kala duwan saamayn waa magac faleed saamaysna waa magac ay cayntiisu lab tahay sida magacyada kalena markii loo baahdo tilmaan u qaata sidaa darteed kolkii tilmaan la raaciyo ayuu ereygu macno ku siin karaa haddiise uu keligiis yahay waxba kuuguma filla waa tahay ereyga ama ayaa isna ka mid ah kuwa sidaan hagaagsanayn ay warbaahinta soomaalida qaarkeed u adeegsato aan tusaaleeyo markay roobabka badani ka da-aan ee arladu ay aaranto waxaa dhulka soomaalida meelo ka mida ka soo ifbaxa bahalyaraha duula ee soomaalidu ay kaneecada iyo dhilmaayadaba u taqaan nooc ka mida ayaa cudurka ay sido qaniinyada ku gudbiya cudurkaasoo isagana aynu mar duumo ku magacowno marna dhaxan waa cudurka diida aad u daran qofka ku qabta haddii aan lala tacaalinna loo dhiman karo waagii hore ee aan dawadeeda la haysan iyo hadda qudheedana waa cudur ay soomaalidu aad ugu leato gaar ahaan bulshada beeralayda ah ee dhoobay iyo agagaarka labada webi ku dhaqata taasna waxaaba jira laba meelis oo markhaati ka ah sida la wariyana uu sayid maxamed tiriyey waa labada meelis ee ah mid dhintiyo nin goobay u kacay waxay isma dhaamaaneen nin dhilmaayo dhuuxa u gashay yaan dhimanna noolaynin waxba yaanan rays dardarinay aan dib ugu noqdo ujeedadii iyo ereydii ama oo marar badan si aan sax ahayn ay isagana warbaahinta u adeegsato sidaan soo sheegay tusaale ahaan waxaan jeer dhagaystay wariye soomaaliyeed oo ka faalloonaya dadaalka ay qaramada midoobay ugu jiraan cirbtirka cudurka duumada kaasoo si gaara qaaradaha afrika iyo aasiya fara kulul ugu haya markaas buu yidhi hay-adda magaceeda marka lasoo gaabiyo huu lagu magacaabo ee ka tirsan hay-adaha qaramada midoobay waxay dowladaha dunida ku boorinaysaa inay iska kaashadaan la dagaalanka duumada ama malaariyada maxaa haddaba qaldan waxaa qaldan ereyga ama halka uu weedha kaga jiro naxwo ahaan waa xiriiriye isku xira laba weerood oo kala duwan amaba iska soo horjeeda isaga oo si saxa loo adeegsanayana waxaa lagu tusaaleyn karaa weerahan ay ka mid yihiin cun ama daadi tag ama joog geel ama lo ayuu dhaqan doonaa lacagta isii ama iidiid macnaheedu wuxuu yahay ereyga ama laba weerood oo isku ujeedo xambaarsan ma xiriiriyo sidaa darteed bay weedha weliduhu gaf ku tahay aan sii faahfaahiyo marka hore duumo iyo malaariya waa laba erey oo isku cudur tilmaamaya haddii amal lagu xidhiiriyana macnihii la reray laga garan maayo marka labaadna duumo waa erey ay soomaalidu wada taqaano afkeeda ka mid ah malaariyana waa erey afkii hore ee laatiinka ka soo jeeda ma garan karo kolka baahida ereyga shisheeye keeni karaysa haddiiba cidda warka loo tabinayaa ay soomaali uun tahay haddiise uu weligahu ka mid yahay soomaalida afkeeda mooye ay afafka kale la weeyihiin oo jecel markay hadlayaan inay kolba erey qalaad warkooda dhexgeliyaan hadii uu kuwaas ka mid yahay waxa ku haboon inuu yiraahdo cudurka duumada oo afka qalaad malaria loogu yeero dhageystayaal barnaamijka dhaqanka yahay duumaanta halka haynoo joogo waa toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebeedmo
sanad ahmed faarax cali ilaa jaa ayuunakaasi ahaa uu soo jeedinayay barnaamijkeena xiisaha lahaa ee dhaqankii hidaha. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno iyadoo weydanba ay warbaahinta caalamka dhinaca isboortiga iyo kuwa kale ay haysteen in ciyaartooyga mesut ozil uu sheegay in cunsuriyad uu kala kulmay taageerayaasha xulka dalka Jarmalka darteed uu ciyaaraha isaga fadhiistay, ayaa haddaba waxaa arrintaasi ka hadlay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Waxa uu taageeray Mesut Ozil oo uu sheegay inaysan cunsuriyaddu ahayn wax wanaagsan aan la aqbali karaynin. 29 jirka khadka dhexe uga xiran adiga Arsenal ayaa lagu dhaleeciyey sawir uu magaalada London kula galay bishii May madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Waxa uu Ozil markaasi isaga fadhiistay ciyaaraha caalamiga ah isagoo sheegay inuu la kulmay xushmaddarri iyo cunsurinimo lagula kacay isaga iyo ka soo jeeditaankiisa salahaan waddanka Turkiga uu ka soo jeedo. Nadiga Everton ayaa waxa ay 10 million oo lacagta dalka Ingiriiska laga isticmaalay pound kula soo wareegtay ciyaartooyga Richarlison oo u dheela nadiga Watford. Madiyada ayaa hadda isku qalabaynaya sidii ay isugu diyaarin lahayn xil ciyaareedka soo socda. Barcelona waxa ay ku dhawaad 40 million oo yuuro kala soo wareegtay ciyaartooyga dhinaca bidix ee garabka uga dheela nadiga Bordeaux Malcolm, kadib markii uu qarka u saarmay inuu ku biiro nadiga Rome. 21 jirka waddanka Brazil u dhashay ayaa waxa uu Barcelona la gaaray 5 sano oo heshiisa. Xiriir kubad cagta adduunka FIFA ayaa waxa ay soo xuleen 10 ciyaartooy laga sii xuli doono 3 ciyaartooy ugu dambeysa ee noqonaya laacibka ugu wanaagsan adduunka, waxaana 30-kaasi ciyaartooy ka mid ah Cristiano Ronaldo oo u dhila nadiga Juventus iyo nadiga waddanka Portugiiska Kevin De Bruyne oo Manchester City, Belgiumka u dhila Antoine Griezmann Atletico Madrid iyo Faransiiska Eden Hazard oo Chelsea, Belgiuma Harry Kane oo Tottenham iyo Ingiriiska ah Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain ee Faransiiska ah Lionel Messi oo Barcelona, iyo Argentina oo dheela Luka Modric oo Real Madrid, iyo Croatia Mohamed Salah Liverpool iyo Masri ah iyo Raphael Varane oo Real Madrid iyo Faransiiska u dheela. Codeynta ayaa wax ku ekaan doonta saq dhexe 10 August iyadoo abaalmarintana ay ka dhici doonta 24 September magaalada London. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas ka dhigta.
haatana dhegeystayaal, waxaan idin soo qabanaynaa heesta hal ku dhigeedu yahay doctor nala wada dhegeysta.
Ja,
heestaasi doctor waxaa noo qaadaysay raxma rush, waxaana heestaas waa lagu qaaday namcay yaasiino oo ka tirsan kooxda xarbi ee Jibuuti. Iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeeni galabnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. Intaa mar kale kulmi doonaa dhammaantiinba waxaa idin kaga tegaynaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Steve Miller.